vispēcīga grupa. Teiksim, otrais fināla četrinieks arī nebija viegls, jo visi cīnījās, visi sev grib pierādīt. Es nezinu, varbūt kaut kur mazliet paveicās. Finālā Pārnieks ļoti labi nospēlēja, jā, viņam ļoti daudz palīdzēja, negaidīja daudz. Pat treņos tik labi nespēlēja, kad spēlēja brīvi. Šeit nezinu kāpēc, viss publikas priekšā ļoti labi nospēlēja. Jācer, ka viņš tā turpinās, tad viss notiek. Jo paldies atbalstītājiem par to, kad jau no turnīra sākuma jau es jau jūtu, kad ļoti daudz gribēja, lai es uzvaru, tāpēc es darīju visu, ko varēju, un ļoti daudz, kas sanāca šodien. Ar to, kad Haraldi izvēlējies, es domāju, vēl daļu publikas dabūju savā pusē. Protams, katra uzvara ir pozitīvas emocijas, un jā, sezona ir, teiksim, sezonas sākums bija labs, un pēc tam kaut kas pazuda, nevar saprast, kas. Šādas uzvaras, nu, tieši man palīdz. Es saprotu, ka ar mani viss kārtībā, vienkārši jāstrādā kopā ar Solovēju, un es vēl kaut ko varu, un Krievijā diezgan labi nospēlēju, un tagad tikai ir jātrenējās. Papildus motivācija treniņos.
Kas tur sašam ir ar to kroniska kaita, vai to var izārstēt?
Viņam kaut kad bija lausta potīte, un tad viņam saites viņas ir, teiksim, vai tāds izļur kāds, un viņš uz katru mazākā akmentiņa bedrītes viņam atkal pagriežās, un tas nozīmē, ka viņš uzreiz nevar kādu laiku leikt. Es nezinu, un ja viņam tik bieži viņas, teiksim, mežģās, nav iespējams spēlēt tādā garā. Es nezinu, tur ir kaut kas jādomā, vai nu jānostiprina viņam tā kāju, bet es nezinu, cik tas laika prasa. Tur nav variantu katru otro turnīru, mēs zaudējām komandām, vienkārši, kas ir jāvinnē? Tā turpināties nevar, jo mēs jau neesam tūtai olimpiskajā reitingam. Es domāju, ka pamatturnīrā ir visu laiku no kvalifikācijas jātiek, jāspēlē tur, un ja to nevar izdarīt, tad kaut kas jādomā. Nu, es pagaidām vēl nezinu, ko, jo sezona vēl turpinās, tā kā grūti pagaidām spriest.